spjevat ću ti pjesmu, zemljo moja. Ova će ti pjesma reći sve. Rodila sam tebi sina, isto ko što davnina rađale su majke za tebe. Reći ću mu jednom kad poraste, to je tvoja zemlja i tvoj dom. Modro more maslinici, zlatno glas je u ravnici, bit će uvijek tu.
Poštovani slušatelji, evo nas i opet zajedno u ovu lijepu svibanjsku večer, kada slavimo divni blagdan Uzašašća Gospodinova ili Spasovo. Višestruko smo radosni zbog ovoga blagdana, jer znamo da je Gospodin i dalje s nama i zajedno s nama pomaže nam ostvarivati zadaće koje je povjerio svakome od nas. Stoga vas i na početku večerašnje emisije lijepo pozdravljam i želim svako dobro. Za današnju emisiju Velikani hrvatske povijesti izabrala sam mnogima i poznatoga kneza Branimira, koji je živio i radio u 9. stoljeću i ostavio nam u baštinu izvrsne primjere života i rada u ostvarenju i služenju Bogu i bližnjima, odnosno svome narodu, ali i svima drugima koje je sretao na svome životnome putu. Potvrdilo se to i u prvom međunarodnom priznanju Hrvatske. Kako svjedoče povijesna vrela, upravo na današnji dan, na blagdan Spasova 879. godine, papa Ivan VIII. U bazilici svetoga Petra u Rimu, za vrijeme svete mise, podigao je ruke u vis prema nebu i blagoslovio kneza Branimira i cijeli njegov narod da uzmogne ovdje sretno vladati na dobro naroda, a po smrti se na nebesima radovati s Bogom za sve vijeke vjekova. Ističem da je taj blagoslov pape Ivana VIII, koji vrijedi i za danas i za svakoga od nas, također i razlog da danas na blagdan Spasova govorimo o knezu Branimiru i našemu narodu u doba njegova vladanja. Kako svjedoče povijesna vrela, spomenuti blagoslov pape Ivana VIII podijeljen knezu Branimiru u ondašnjim okolnostima značio je i prvo međunarodno priznanje Hrvatske. Ističem da je tijekom povijesti na gotovo isti način priznavala Sveta Stolica i druge europske države koje su se tada osnivale. Slično se događa i danas. Znamo također da je Papa Ivan Pavao II. Danas i sveti u teško doba Domovinskog rata i u želji da nam svima pomogne na dan 13. siječnja 1992. godine bio među prvima u svijetu koji je priznao suverenost današnje naše Hrvatske države i time otvorio ubrzani put našega međunarodnog priznanja u Europi i diljem svijeta. Poštovani slušatelji, kako sam ispomenula u nastavku naše emisije, donosimo odabrane primjere iz života i djela kneza Branimira, kojega je uspomena još i danas sačuvana ne samo u povijesnim vrelima, nego također i u javnom životu hrvatskoga naroda. Tako primjerice, u više naših gradova nalazimo ulice koje nose ime kneza Branimira, također i naše škole. I mnogi naši roditelji daju i danas svojoj djeci lijepo ime Branimir, također i u različitim i lijepim varijacijama. Kako također svjedoče povijesna vrela, Branimirov prethodnik, knez Zdeslav, došao je na vlast ne nasljedstvom, već uz pomoć Bizanta, dakle istoka, i vladao je kratko vrijeme, nepune dvije godine, od 878. do 879. Bilo je to i burno vrijeme crkvenog raskola, pa je stoga i svako približavanje Bizantu značilo i udaljavanje od zapadne crkve i Svete Stolice. Premda je knez Zdeslav u početku surađivao s papom Ivanom VIII, ipak se sve više nastavio okretati prema Bizantu i prema istočnoj crkvi. Zbog toga u Hrvatskoj dolazi do nezadovoljstva i građanskog rata. Pošto je nevjerni Zdeslav svrgnut s vlasti u kasno proljeće godine 879. na vlast dolazi knez Branimir koji postaje hrvatski vladar. Stupivši na prijestolje, knez Branimir nastojao je svojoj hrvatskoj državi osigurati političku samostalnost i od Bizanta i od Franaka, ali i vratiti u Hrvatsku mir i vratiti je u krilo katoličke crkve, koje je na neki način stavio pod upitnik njegov prethodnik knez Zdeslav. Stoga se odmah obratio pismom papi Ivanu VIII, kojega je u Rim odnio svećenik Ivan i zaslanik kneza Zdeslava, u kojemu pismu knez Branimir izražava svoju vjernost, ali i vjernost svoga naroda Svetoj Stolici. Primivši pismo, papa Ivan VIII za uzvrat je Kako smo i spomenuli, za vrijeme svete mise u Bazilici svetog Petra u Rimu, na blagdan Spasovalju ili Uzašašća gospodinova, koji slavimo danas, a davne godine 879. blagoslovio kneza Branimira zajedno s hrvatskim narodom i njegovu zemlju, kneževinu Hrvatsku. Ističem da je o tome činu, odnosno blagoslovu, sam papa Ivan VIII. Zasebnim pismom obavijestio kneza Branimira, koje je pismo datirano 2 tjedna poslije 7. lipnja iste godine 879. i time u stvari i pismeno potvrdio međunarodno priznanje Hrvatske. Pismo se i danas čuva u Vatikanskim arhivima, a zbog njegove ljepote, ali i povijesnog značenja, u nastavku naše emisije pročitat ćemo pismo pape Ivana VIII. Knezu Branimiru u hrvatskom prijevodu, za koje se nadam da će vam biti drago čuti. Dakako, kako sam rekla, u hrvatskom prijevodu pismo glasi, navodim. Ljubljenome sinu Branimiru, čitajući pismo tvoje plemenitosti, koji si nam poslao po časnom svećeniku poslaniku tvome Ivanu, sjajnije od svjetla smo upoznali kolika je tvoja vjera i iskrena pobožnost prema crkvi svetog Petra i Pavla i nama. A jer Božom pomoću, kao vjerni sin svetoga Petra i nas, kojega Božom pomoći zamjenjujemo, ponizno ispovjedaš i želiš biti poslušan ovim pismom našega apostolstva, zahvaljujemo tvojoj plemenitosti i primamo te očinskom ljubavi kao predragoga sina koji se vraća u krilo svete apostolske stolice, majke tvoje, s čijeg si prečastog vrela tvoji oci pili poruke svetoga propovjedanja. Primamo te i u duhu grlimo, da posjedujući milost i blagoslov Boži sveti apostola Petra i Pavla, apostolski prvaka, uvijek budeš čvrst i siguran od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, koje nikada ne prestaju ometati ljudsko spasenje, te da pobjedu nad njima lakše izvojuješ, jer kako budeš nastojao da se Bogu ponizno pokoriš i slušaš njegov sveti nauk, i kako budeš iskazao dužnu počast svećenicima i službenicima njegovim, tako ćeš bez sumnje biti pobjednik i gospodar nad svima svojim duhovnim neprijateljima i buntovnim protivnicima. I zato opominjemo revnost tvoju, da u svim dijelima imaš uvijek pred očima gospodina, da ga se bojiš i svim srcem ljubiš. A on sam veli nam u evanđelju: tko mene ljubi, držat će moju riječ i moj će otac ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Dopustite mi ponoviti ove divne riječi, poštovani slušatelji. Dakle, Ivan Papa VIII. Piše knezu Branimiru i zato opominjem revnost tvoju, da u svim dijelima uvijek imaš pred očima gospodina, da ga se bojiš i svim srcem ljubiš, a on sam veli nam u evanđelju: tko mene ljubi, držat će moju riječ i moj će otac ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Kad je to tako, piše sveti otac papa Ivan VIII., ako svojim dobrim djelima, što sada sjaje, ustraješ i dalje slaviš Boga svojim djelima, bez sumnje će te jednom ovjenčati vječna slava na nebesima. Budući da si nas u pismu preko svećenika Ivana zamolio da bi te za veći tvoj spas blagoslovili svojim blagoslovom. Učinili smo to vrlo rado, kad smo naime na danu zašaća gospodnjega čitali misu pred žrtvenikom svetog Petra, uzdigli smo ruke prema Bogu i blagoslovili tebe, tvoj narod, da uzmogneš ovdje sretno vladati, a po smrti da se na nebesima raduješ za sve vijeke. Završeno je pismo papa Ivana VIII. Knezu Branimiru. Poštovani slušatelji, kako sam malo prije spomenula, spomenuti blagoslov pape Ivana VIII. U bazilici svetog Petra u Rimu na blagdanu zašašća gospodnjega 879. godine značio je prema ondašnjem međunarodnom pravu i međunarodno priznanje Branimira zakonitim hrvatskim vladarom, ali i priznanje Hrvatske neovisnom državom. Potvrđena od Svete Stolice, odnosno pape Ivana VIII., Hrvatska se, kao i sam knez Branimir, sa sigurnošću izmaknula izravnom utjecaju Istočnog carstva, ali i crkve istočne, ali i zapadnih vladara i sačuvala svoju samostalnost i suverenost, znajući da je papinstvo i tada bila jedina moralna snaga na evropskom prostoru, koja je potvrđivala državnu i vladarsku neovisnost i drugih ondašnjih država, Branimir je uvažio te okolnosti. U toj činjenici stoji i Branimirova iznimna mudrost i uloga i značenje u ranijoj hrvatskoj povijesti koje stoji i danas. O kojim se značajnim državama i sudionicima tada radilo, ali i o značenju za Hrvatsku i za kneza Branimira u to vrijeme, svjedoče nam i opet Vatikanski arhivi. U njima je pomno zabilježeno da su sudionici toga vremena ponajprije visoke crkvene i političke osobe kao što su jeruzalemski patrijarh Teodozije i carigradski patrijarh Focije, predstavnici istočne crkve, odnosno odvajanja od Rima i Svete Stolice, a s druge strane zapadne, tu su i ugledni nadbiskupi Ravene, Milana, Kelna, Arlesa, zatim nadbiskup Moravski i svima nam poznati Metodije i drugi mnogorojni biskupi vjerni Svetoj Stolici. Od svjetovnih osoba na prvom su mjestu carevi istočnog rimskog carstva, zatim zapadnoga, tada njemačko-rimskoga, car Karlo III., moravski knez Svatopluk i bugarski kralj Mihajlo, kao i vojvode mnogi italskih gradova. Ističem da je Branimir nastavio i dalje voditi korespondenciju, to je suradnju i dopisivanje sa Svetom Stolicom, papom Ivanom VIII. I njegovim nasljednicima. U njima tih je pisama pet, zrcali se Branimirova vjernost, ali i vjernost Hrvata Svetoj Stolici. Radilo se o pitanjima uređenja biskupija i postavljanje biskupa od strane Svete Stolice, slično kao i danas, i na njima se ovdje više nećemo zadržavati, ali ćemo iznijeti daljnja obilježja Branimirova vladanja zajedno s pravednom obranom zemlje od Mlečana, zatim i odabrane primjere kulture i prosvete koje nam je knez Branimir ostavio u baštinu. Prije nego što počnemo govoriti o najavljenim temama, uzeti ćemo glazbeni predah.
Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom.
Poštovani slušatelji, povijesna vrela svjedoče da knez Branimir nije htio priznati suverenost francuskog cara Karla III. Nad Hrvatskom, što je ovaj nakon svoje krunidbe godine 881. očekivao od Branimira. A stoga je francuski car Karlo III. Ljutit na Branimira uskoro obnovio vojni savez s Mletačkom republikom i s Mletačkim duždom, dakle poglavarom Mletaka Ursom Patrijakom, koji je bio usmjeren protiv Hrvatskih Neretvana. Ipak Mlećani su tada oklijevali i nisu se usudili napasti Branimirovu Hrvatsku. Isto novi Mletački dužd, Petar I. Kandijan, ohrabrio se 887. godine krenuti brodovljem u kaznenu ekspediciju prema Neretvanima i kazniti kneza Branimira. Iskrcao se tako Kandijan kod Makra, danas Makarske, u ranu jesen godine 887. Prvi udarni val mletačkih postrojbi bio je uspješan. Mlećani su Neretvanima uništili 5 brodova, ali rat još nije bio gotov. U novom naletu, kod ponovljene bitke 18. rujna 887. godine, Hrvatski su Neretvani snažno uzvratili te u potpunosti razbili mletačke snage i na kopnu i na moru. Sam mletački dužd, Petar I. Kandijan, poginuo je u ovoj bitci. Njegovo tijelo Mlećani nisu mogli odmah odnijeti, nego je ostalo kod Neretvana. Poslije su ga mletački tribun Andrija uspio ukrasti i dovesti tajnim brodom u Mletke da bi ga pokopali u stolnoj crkvi u gradu Veneciji u crkvi Svetoga Marka. Međutim, iz spisa njihova kroničara Ivana Đakona imamo sačuvano sve do danas jasno zabilježeno svjedočanstvo koje glasi da su Mlećani od tada, dakle nakon spomenute hrvatske pobjede i svoga poraza 18. rujna godine 887. primorani plaćati knezu Branimiru i njegovim nasljednicima danak mira, tributum pacis, za slobodnu plovidbu i trgovinu duž desne Jadranske obale. Od tada pa sve do kraja 10. stoljeća Mlećani su redovito plaćali godišnji danak, pa stoga i Hrvati i Mlećani žive u miru. Što više, Hrvati su od tada slobodno plovili iz grada u grad, sve do Neretve i Dalmatinskog zaljeva i sve do Venecije i bavili se trgovinom. Bila je to jedna od ključnih bitaka koje su odredile tijek povijesti na istočnoj Jadranskoj obali u korist Hrvata. Možemo reći i sve do danas. Zato se spomen na ovu sjajnu hrvatsku pobjedu nad Mlećanima u doba kneza Branimira i njihovim brodovljem kod Makarske 18. rujna 887. godine slavi i danas u Republici Hrvatskoj pod nazivom Dan Hrvatske ratne mornarice. Odluku o obilježavanju ovoga datuma, kojim se želi istaknuti vjekovna hrvatska pomorska tradicija, donio je 1993. godine prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Također ističem da je na ulazu u grad Makarsku u novije vrijeme istaknut i znameniti reprezentativni spomenik koji se odnosi na doba vladanja kneza Branislava, kojemu je i posvećena naša današnja emisija i na kojemu čitamo velikim slovima ispisani opširni natpis koji glasi navodim. Spomen ploča hrvatskoj pobjedi neretvanskih gusara nad Mlećanima u bici kod Makarske 887. godine. U pomorskoj bici 18. rujna 887. godine pred Makarskom Hrvati su porazili mletačku flotu, kojom prilikom je poginuo i mletački duš Petar Kandijano. Tom pobjedom udaren je temelj pomorskoj snazi hrvatskog naroda. Ploču postavi 18. rujna 2003. godine grad Makarska. Završen navod. Ističen da je u doba vladanja kneza Branimira jaka Hrvatska pružila utočište i nekojim učenicima svete braće Čirile i Metoda, koji su bili protjerani iz Moravske. Oni su uživali i podršku spomenutoga pape Ivana VIII, poslije i njegovih nasljednika. Oni su u Hrvatsku nakon Metodove smrti godine 885. donijeli crkvene knjige na slavenskom jeziku pisane glagoljicom. Od tada se u crkvama u dalmatinskom zaleđu, kao i rubnim područjima sjeverozapadne Hrvatske, osim latinskoga jezika, posebno širio crkveni jezik i pismo poznato kao glagoljica. Sve je to utjecalo na razvoj hrvatske narodne kulture, ali i upotrebu hrvatskog jezika u liturgiji i prije Drugog Vatikanskog sabora. Knez Branimir stolovao je u Ninu, u staroj hrvatskoj prijestolnici, koja će to biti i poslije njega. Iz Nina potječe krstionica kneza Višeslava iz kraja 8. stoljeća, koja je jedan od najznačajnijih spomenika hrvatske kulture iz ranoga srednjega vijeka. Ukrašena je velikim križem i starohrvatskim pleterom, te natpisom na latinskom jeziku koji u hrvatskom prijevodu glasi, navodim. Ovaj izvor prima slabe, da ih učini jakima i prosvjetljenima. Ovdje se peru od svojih zločina, što su i primili od svog prvog roditelja, da postanu kršćani i spasonosno ispovjedaju vječno trojstvo. Završen navod. Njezina kopija krstionice danas se nalazi u Ninu, u muzeju ninskih starina, dok se original čuva u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Grad Nid, nekad prijestolnica kneza Branimira, ali i drugih hrvatskih narodnih vladara, ukrašen je s više znamenitih crkava, među kojima su i crkvica Svetoga Križa i Svetoga Anzelma, koja je smatrana i ninskom katedralom i koje su građene mnogo ranije u doba Rimljana i koji su naslijedili i sačuvali Hrvati nakon svoga doseljenja od stoljeća 7. U spomenute crkve arheolozi su u gradu Ninu pronašli više ulomaka kamenoga predromaničnog namještaja s pleternim ukrasom koji pripadaju istim crkvama. Kako također svjedoče povijesna vrela, ponajprije i arheološki nalazi, i u vrijeme vladanja kneza Branimira građene su također brojne i vrlo lijepe crkve i kapele diljem Hrvatske. Među njima su i katedrala u Biogradu i crkva Svete Cecilije na stupovima u biskupiji kraj Knina, te crkva Svetoga Spasa u selu Cetina, koje su i danas znamenite u vjerskom i kulturnom pogledu. Ističem da se među osobito znamenitim crkvama koje su građene u vrijeme vladanja kneza Branimira i sačuvane sve do danas nalazi i znamenita crkva Svetoga Spasa u selu Cetina, koju sam ispomenula i koja stoji podno planine Dinare. Ovu crkvu mnogi istraživači opisuju kao starohrvatski dragulj. Znamo također i rijeka Cetina je modro-zeleni biser srednje Dalmacije i cijele Hrvatske, prolazi kroz krški krajolik i oblikuje prirodne fenomene nevjerojatne ljepote. O crkvi Svetoga Spasa pisano je mnogo i u novije vrijeme. Iz ovih zapisa doznajemo da je upravo u doba vladanja kneza Branimira cetinski župan Gostiha svojim vlastitim sredstvima dao sagraditi crkvu Svetoga Spasa u zadnjoj četvrti 9. stoljeća, dakle u doba vladanja kneza Branimira. Crkva je sagrađena u blizini jednog od najljepših vrela Cetine i prema odluci župana Gostihe posvećena je Kristu Spasitelju, njegovom uzašašću na nebo, koje i danas slavimo i kojom završava dijelo našega spasenja i koje će biti svećano dovršeno na duhove, za koji se divni blagdan pripravljamo sljedećih dana koji su pred nama, odnosno poznatom devetnicom u čast Duha Svetoga, a ti se dana podjeljuje i mladim vjernicima sakramenat svete potvrde. No, vratimo se povijesti gradnje crkve u čast Krista Spasitelja u doba vlada kneza Branimira i koja se u narodu s vremenom počela pojednostavljeno nazivati crkvicom Svetoga Spasa. U pisanim vrelima prvi puta se spominje u zaključcima Splitskog crkvenog sabora ta crkva i 1185. godine i posebno je po mnogo čemu, također i prema malenosti gradnje, odnosno prostora. Naime, mnogima ova znamenita i povijesna crkva Svetoga Spasa danas izgleda malenom, ali s obzirom na vrijeme gradnje u 9. stoljeću, u doba kneza Branimira, stručnjaci ocjenjuju da se radi o impozantnoj građevini. Smatra se jednom od najstarijih kršćanskih crkava koje su gradili Hrvati nakon svoga doseljenja. Osim toga, crkva Svetoga Spasa spada i među jedne od najbolje očuvanih spomenika ranog srednjovjekovnog crkvenog graditeljstva u Hrvatskoj. Na ulazu u crkvu nalazi se četverostrani zvonik, koji se također smatra i jednim od najstarijih poznatih i sačuvanih starohrvatskih zvonika. Stoga donosimo i odabrane činjenice iz povijesti gradnje ove znamenite crkve, koje su sastavljene na temelju novijega opisa kojega nam je ostavio u baštinu fra Jozo Grbavac. Prema njegovom zapisu, povijest gradnje ove crkve u odabranim odlomcima glasi, navodim: crkva Svetoga Spasa iz 9. stoljeća nalazi se i danas i stoji u selu Cetini na izvoru isto imene rijeke. Crkva je jednobrodna građevina s troapsidalnim svetištem u obliku trolista i masivnim zvonikom na pročelju, koji je najcjelovitije očuvani zvonik iz toga razdoblja. I to ne samo u Hrvatskoj, već i u ovom dijelu Europe. Svojim načinom gradnje, uz brojne ukope oko crkve, koje je uvrštavaju u najveću hrvatsku nekropolu, crkva Svetoga Spasa pokazuje izravne veze s crkvom iz nedaleke biskupije kod Knina. Prilikom stručnih istraživanja crkve, koje su učinjene sredinom 20. stoljeća, pronađeno je više arhitektonskih ulomaka i dijelova kamenog namještaja urešenog starohrvatskim pleterom. Najvažniji je među njima ulomak grede oltarne pregrade s natpisom na latinskom jeziku koji se tada koristi na svim spomenicima i koji u hrvatskom prijevodu glasi, navodim, u čast gospodina našega Isusa Krista, ja, župan Gostiha, darovao sam ovu crkvu da se gradi za spas i za spas moje duše i ime moje majke Nemire i u ime sinova mojih. Kako vidimo, iz toga natpisa doznaje se također da je crkva bila posvećena Kristu Spasitelju, da je dao sagraditi župan Gostiha, sin Nemire, u vrijeme vladanja već spomenutog kneza Branimira. Ističem da se spomenuti olomak oltarne ograde zajedno s uklesanim natpisom danas čuva kao osobiti spomenik naše povijesti i kulture u Muzeju Hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Slijedi glazbeni predah.
Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što treba znati, znaćeš kako.
Poštovani slušatelji, i dalje nastavljamo govoriti o crkvi Svetoga Spasa na Cetini, koja je građena u doba vladanja kneza Branimira, te arheološki nalaza u svezi s njom. Među njima su i dijelovi mlađega natpisa koji su pronađeni prilikom istraživanja Žurskog groblja devastiranog za vrijeme prvih arheoloških radova 1911. i 12. godine. Uz ranije pronađene ulomke izvršena je potpuna rekonstrukcija gornjega dijela ograde svetišta, što je omogućilo restituiranje, to jest čitanje cijeloga natpisa. Epigrafski tekst započinje uklesanim križem i zazivom u natpisnom polju cijelom dužinom ograde svetišta, te će natpis na latinskom jeziku posvetnog karaktera, koji u hrvatskom prijevodu glasi, navodim: u ime gospodnje, u vrijeme gospodina kneza Branimira, ja Zdedrak učinih u čast blaženog Petra i svete Marije, svetoga Jurija, svetoga Stjepana, svetoga Martina, svetoga Krševana, svetog Križa. Natpis prema svome sadržaju također predstavlja jedan od najvažnijih spomenika hrvatske nacionalne arheologije. Danas se čuva također u Arheološkom muzeju u Splitu. Na prostoru oko crkve Svetoga Spasa otkriveno je veliko groblje sa 1162 groba s bogatim i brojnim arheološkim nalazima. Nekoliko je grobova nađeno i u samoj crkvi. Iznad njih su većim dijelom bili postavljeni stećci, njih više od 800. Groblje je bilo u upotrebi od 9. do 16. stoljeća. U crkvi je pronađena pozlaćena karolinska kadionica franačkih misionara koji su pokrštavali Hrvate još i krajem 8. i početkom 9. stoljeća. I ona se danas čuva u spomenutom muzeju u Splitu. Crkva Svetoga Spasa u 14. stoljeću malo je proširena i na začelju i time dobila uglati svod. Riječ je o prigradnji koja je predviđena za mjesto uglednika za vrijeme crkvene svećanosti, svete mise, dakle liturgije. Vrijedno je spomenuti da su katolički vjernici još i početkom 20. stoljeća u procesijama iz Vrlike i Kijeva rado hodočastili u crkvu Sveti Spas na Cetini, i to baš u prigodi blagdana uzašašća gospodinova. Međutim, nakon 1945. godine procesije javna hodočašća bila su strogo zabranjena. Time i javno stavljanje blagdana Spasovo ili uzašašća gospodinova. Na ruševinama ove starohrvatske crkve slavljenje Spasova, koje se u narodu nazivalo i Križevo, obnovljeno je tek nakon slamanja velikosrpske agresije i pobjedonosne operacije Oluje 5. kolovoza 1995. godine na blagdan Gospe Snježne. Već sljedeće godine, 1996. crkva Svetoga Spasa, građena u vrijeme vladanja kneza Branimira, je obnovljena i uređena. Postavljena je i kopija hrvatskoga pletera na mjestu otučenog skinutog hrvatskog pletera, što su učinili velikosrpski okupatori za vrijeme vojne agresije na Hrvatsku i kada su okupatori zasjeli i ovu crkvu. Postupno su uklonjene i druge velikosrpske intervencije nasilno umetnute u hrvatsku graditeljsku baštinu i vraćeni su prvi hrvatski povijesni izgledi koji stoje i sjaje i danas. Poštovani slušatelji, U nastavku naše emisije govorimo i o značenju knjeza Branimira i njegovu ugledu u Europi. Pri tome vrijedno je spomenuti geografiju engleskog kralja Alfreda Velikog, to je stvari knjiga. Taj kralj Alfred Veliki bio je suvremenik kneza Branimira. U svome dijelu, ponešto prerađenoj Orozijevoj općoj povijesti pod imenom Dalmacije, autor navodi teritorij Hrvatske. Tako se prema kralju Alfredu Velikom Hrvatska u doba kneza Branimira prostirala između Ahalje, Jadranskoga mora, Bugara, Dunava i pusti zemalja nenaseljeni. To dijelo svakako svjedoči i o velikom odjecima vladanja kneza Branimira, ali i njegovu značenju i značenju Hrvatske u ondašnjoj Europi. Povijesna vrela također svjedoče da je knez Branimir zajedno sa svojom suprugom po imenu Maruša u latinskim vrelima Marioza Kometisa hodočastio, to jest putovao više puta, tako i godine 880. upoznati talijanski gradić Čedad nedaleko od grada Udine. Dokaz su tome i njihova upisana imena na marginama evanđelja svetoga Marka nazvan i Čedatski evanđelistar, koji također spominje i posjetu kneza Branimira Akvilejskom patrijarhu i pored kojega je i napis imena Branimirove supruge Maruše. Na marginama evanđelja, koje su nastajale od 8. do 15. stoljeća, zapisano je oko 1500 imena hodočasnika germanskog i slavenskog i hrvatskog podrijetla, među njima i hrvatskoga, koji su ranije dolazili u Akvileju, a sada u gradić Čedat na hodočašće. Za hrvatsku povijest jest važan i podatak i činjenica, jer potvrđuje da su i hrvatski knezovi koji su vladali u 9. stoljeću, dakle Trpimir i Branimir, s članovima svojih obitelji i svojom djecom hodočastili u Čedat. I stoga se uz Franačke careve Ludovika i Karla Velikoga te bugarsku kraljevsku pratnju nalaze imena i naših knezova i njihove pratnje. Uz njih je, kako smo spomenuli, napisano i zapisano godine 880. i ime kneza Branimira i njegove supruge Maruše. Za kraj današnje emisije ističem da je uspomena na kneza Branimira, kao i njegove vjernosti prema Svetoj stolici, zajedno s hrvatskim narodom, nije zaboravljena u njegovom povijesnom hodu niti do danas. Godine 1979. hrvatski je narod slavio 1100. obljetnicu Branimirova stupanja na prijestolje, a jednako tako i 1100. obljetnicu priznanja hrvatske samostalnosti od strane pape Ivana VIII. I njegova pisma Branimiru, koje smo pročitali na početku naše emisije. Budući da se spomenuta obljetnica slavila u vrijeme kada se Hrvatska nalazila još u sastavu druge Jugoslavije, proslava se odvijala samo pod crkvenim vodstvom. Ponajprije u Rimu, kamo su hodočastili Hrvati na susret s papom Ivanom Pavlom II., a potom u Ninu, gdje se na domovinskom, odnosno na nacionalnoj proslavi, okupilo 250.000 vjernika. Bio je to do tada najveći skup vjernika u hrvatskoj povijesti na hrvatskom tlu. Na zaključnoj proslavi 1100. obljetnice vladanja knjeza Branimira i njegove, ali i hrvatske vjernosti Svetoj Stolici, kao i priznanja samostalnosti Hrvatske od strane pape Ivana VIII, koja je održana u gradu Ninu 2. rujna 1979. godine, svećanu misu predvodio je kardinal Franjo Šeper, kao i izaslanik pape Ivana Pavla II. Bio je ovog svenarodnog slavlja i preporuka pročitana i njezin je poziv glasio da obnovimo hrvatske kršćanske obitelji i poziv na nacionalnu slogu i pomirenje. Poruku razumijemo. Ističem da nacionalna proslava u gradu Ninu nije ugasnula u memoriji hrvatskoga naroda. Slavila se nedavno godine 2019. dakle pred 4 godine, njezina 40. obljetnica, također i u više drugih hrvatskih gradova. Međutim, ovdje bih istaknula jedan drugi, nešto raniji projekt od prije 10 i nešto više godina, koji je ostvaren 21. srpnja 2007. godine, kada je u gradu Ninu svećano otkriven reprezentativni spomenik kneza Branimira. Spomenik je visok 4 metra i djelo je akademskog kipara Josipa Poljana, koji više nije među nama na ovome svijetu. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju koju smo posvetili knezu Branimiru, kao i odabranim spomenicima i zapisima iz njegovog vremena. Među njima su na prvom mjestu i spomenuta pisma pape Ivana VIII. Knezu Branimiru, među kojima i pisma Ivana VIII. Na Spasovo 879. godine, kojim priznaje kneza Branimira i hrvatsku državu, koja je ovime u onim uvjetima međunarodno priznata. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.